nedaudz izaicinājums pašvaldībām iepazīt savas ģimenes, kāds ir šis bērnu skaits, kā šīs ģimenes tiek galā ar bērnu audzināšanu, kāds ir bijis vecāku ieguldījums bērnos, cik bērni ir veiksmīgi savās mācībās, laimīgi ģimenē, cik ģimene ir sabiedriski aktīva. Un tad pašvaldībai ir iespēja nominēt katru gadu vienu ģimeni no sava novada vai pašvaldības. Un tā nu ceturtā reize, bet šogad pirmo reizi par šīm ģimenēm mēs taisīsim arī plakātu izstādi, foto izstādi, kuru mēs gribam vadāt apkārt pa Latviju. Rīga ir pirmā